De siste ti årene har Lofoten opplevd en voldsom oppgang I besøket, ikke minst fra utlandet. Hva skyldes den økte interessen? Klarer det naturskjønne arkipelet langt mot nord og innfri forventningene til de mange som har funnet veien dit? Du lytter til Way to Go, mitt navn Bjørn Moholt. En av dem som har fulgt utviklingen I Lofoten tett de senere årene Ola Skjeseth. Han driver Svinøya I Svolvær, et turistanlegg og samtidig aktivt fiskevær på en øy I Svolvær havn. Ola Skjeseth, velkommen til Way to Go. Hos deg så jo reiseliv og fiskemottak, det skjer I skjønnforening, har jeg skjønt. Og det ikke noe nytt, dette har dere holdt på med I snart 200 år. Kan ikke du fortelle meg litt om historien og bakgrunnen for Svinøya? For det jo, sånn som jeg opplevde, jeg jo vært der faktisk, og så noe ganske spesielt. Og stedets rolle, kan du si, både I Svolvær og Lofoten generelt.
Oi, det var jo et... Det var jo et omfattende langt spørsmål, Bjørn.
Vi kan ta det stykkevis og delt. Fortell meg litt om Svinøya. Hva slags sted det?
Ja, Svinøya jo den eldste delen av byen Svolvær. Du kan jo si det var jo her Svolvær oppstod. Gunnar Berg kom jo fra Ibestad og kjøpte halve Svolvær. Og etablerte seg her på Svinøya. Så da ei øy I dagens havnebasseng med Vestfjorden på yttersida, så har du Svolvær by på innersida. Så, og det var jo ikke bil da, det var jo båt som hjalp, så det her var jo nærheten til Vestfjorden og det gode fisket utfor her, og så var det jo I stille havn innfør. Her var jo alt på øya. Her var jo Svolværs første butikk, og han startet jo å bygge rorbue og den krambua da, og her kom jo etter hvert telegraf og tønnefabrikk og angelfabrikk, og presten bodde her, og ja, dette var sentrum av. Det her det hele startet.
Riktig. For de som på en måte ikke innvidd I Nord-Norge og nordnorsk kultur, hva en rorbu for noe? Rett og slett.
En rorbu jo et lite hus som fiskerne bodde I. For ut på I gamle dager så kom de jo roende til Lofoten I januar, langt fra hele norske kysten for å ta del I de rike fiskeriene som var fra Skreien som kommer fra Barentshavet. Og allerede rundt 1100-tallet ble de første rorbuene satt opp av Kong Øystein. Og rorbu det kommer egentlig av to ord som ro, som de rodde, og så bu, et lite hus. Mm. Så det var et enkelt hus hvor fiskerne bodde I tre måneder, gjerne 8-12 mann per bu. Ja, bu bestod jo bare av to rom da, det var jo gjerne en tømmerkasse, og det var jo der de sov og spiste maten sin og hadde varme, da hadde de en vedovn, og så var det jo bugangen, den var jo gjerne kald, hvor de hadde Lofotkisten og
Ja, historien, vi kunne jo sikkert ha snakket lenge om historien, men det synes jeg litt morsomt å dra den inn allikevel, fordi at den sier jo litt om stedet I dag, og denne Lofotorsken, denne skreien som siger inn, det gytemoden fisk som kommer dit egentlig for å skape mer torsk, rett og slett. Og dette har jo vært et eventyr I snart 1000 år, og det bakgrunnen da for at dette stedet ble etablert, altså Svinøya. Og det lå jo på en øy I havna I Svolvær, som nå koblet til landfast, holdt jeg på å si, med bro.
Med bro, ja.
Det som jeg også fant interessant da vi snakket sammen, da vi møttes der den gangen, Ola, det jo det faktum at I 200 år, og nesten fra starten, så har det også vært et type gjestgiveri på Svinøya. Altså at man var der nærmest tok imot gjester, altså, det vil si turister, allerede for snart 200 år siden. Kan ikke du si litt om det? For det synes jeg litt spennende.
Ja, det stemmer jo at allerede I 1831 fikk man jo gjestgiverbevilgning hos kongen. For man, som væreier... I et fiskevær så var du også pliktig til å ta imot tilreisende og huse de. Så han fikk jo gjestgiverbevilgning da, og fikk etter hvert brennvinsbevilgning I krambua, og kunne selge snaps over disk her. Så det er noe som man har holdt på med lenge og tatt imot gjester. Også fiskeriene, vi bruker jo å si vi er veldig gode på vertskapsrollen i Lofoten, men det er jo ikke rart, for vi har jo tatt imot tilreisende i mange hundre år.
Ja, og det i seg selv er jo også en side ved Nord-Norge som er litt spesiell, fordi at man er vant til å ta imot folk. Jeg er jo da fra Finnmark, og der var det jo mye russere helt frem til 1917 som kom over fra den kanten og drev handel med nordmenn. Jeg vet ikke hvor langt sør de kom, om de kom så langsomt til Lofoten da, men det har alltid vært en utveksling av kulturer.
Det var jo på målhandel her
også. Ja, riktig. Så det forklarer jo kanskje litt av denne gjestfriheten som ligger nesten som en ryggmarksrefleks hos nordledninger, som kanskje søringene finner litt, ikke bare litt, men ganske så charmerende, og som også, tror jeg, gjør det enklere å ta imot folk, også fra de store utland. Du kom inn hit, hvor mange år siden, Ola, er det du kom inn i dette her? For du er jo ikke naturlig arving til Berge-dynastiet.
Nei, det var ikke. Jeg kom inn med en ren tilfeldighet for, ja, nå er det litt over 30 år. Jeg hadde 30-årsjubileum i februar.
Å, herregud. Du er ikke så gammel, Ola.
Da traff jeg vaktmesteren til femte generasjon her på øya i Bergfamilien. Og da hadde de akkurat satt i gang med å restaurere den første rorbua her på Svinøya. De var jo veldig dårlig i stand. Og traff han på en fest, og han spurte om jeg var interessert i å hjelpes til. De trengte en ryddegutt, så jeg kunne stille på mandag. Så jeg takket han ja til tilbudet, og så heiver jeg meg rundt, og sier jeg har vært her.
Ja, du beit deg fast. Men det tror jeg, det tror jeg Berge og siste generasjonen har vært veldig glad for at det er jo ikke lett å finne folk som ønsker å ta i et tak, for det krever jo sin mann å drive et sted som det vi her snakker om. Og det er ikke snakk om å ligge og la det flytte og gå. Her har dere jo utviklet et fiskevær til noe helt, helt spesielt. I løpet av de 30 årene, Ola, så har du gått fra å være mer et fiskemottak til å bli mer et reiselivsforetak. Kan ikke du si litt om den reisen der?
Ja, det har jo vært en eventyrlig reise. Vi visste vel ingen hvor det her skulle ende, og jeg visste ikke engang om jeg hadde fast jobb hos han, Jon Berg. Da. Jeg tror jeg maset i et år før han endelig sa, jo, Ola, nå har du fast jobb. Og det var ikke noe selvfølgelig at jeg skulle drive disse rorbuene for han heller. Sant? Første sommeren så hadde vi tre rorbuer ferdige, og da snekret jeg enda, og på vinteren så måtte jeg være på fiskebruket og ta imot fisk og henge fisk på gjeld. Og så skulle han ha noen til å ta seg av de tre rorbuene, og jeg rakk opp handa og sa at det kan jeg også gjøre. Og sånn var eventyret i gang. Og da gjorde jeg alt, tok jeg imot turister, og vi var jo enda pittelite anlegg da. Så da, etter jeg sjekket inn gjestene, så var det tilbake i snekring, og så var det jo selvfølgelig, så måtte jeg jo vaske for det i senger, og ja, gjort alt. Så etter hvert så ballet det på seg. Det ble flere og flere rorbuer, og etter hvert så plutselig så åpnet vi en restaurant i 95, og anlegget bare økte, og til slutt så måtte jeg bare hoppe ut av snekkeriene, og ble det fulltid å liksom ta meg av dette rorbuanlegget til han Jon Berg. Og han lot meg virkelig få, jeg var jo full av ideer og kreativ, og han lot meg blomstre, og det er helt fantastisk.
Du hadde ingen formell reiselivsbakgrunn i dette, eller økonomisk bakgrunn, du bare tok det på gefilen?
Jeg tok det på gefilen, og han Jon lærte meg alltid å bruke sunn fornuft.
Ja.
Og så etter hvert så begynte jeg å reise ganske mye i land med han Jon, og han tok meg alltid med på de fineste restaurantene, vi bodde på de beste hotellene, og så sa han, sånn som vi har det nå, skal våre gjester ha det på Svinøya. Ja.
Og du beskriver jo på en måte en type overgang fra en ting til noe annet, at her skulle det bli noe mer. Det var ikke bare, hva skal jeg si, disse renskårende rorbuene folk skulle henvises til, men her var det snakk om noe helt annet. Går det tidsskille her et eller annet sted i denne satsingen?
Ja, det gjør det. Det gjør det nok. Vi skjønte jo tidlig at de som kom til Lofoten, de ønsket jo mer enn i seng, så at vi satset jo veldig mye på opplevelser, opplevelsesturisme allerede tidlig på 90-tallet. Utfordringer, altså den gangen var det jo veldig mye trøkk i 2,5-3 måneder. Utfordringer var jo når det ble mørkt ute og vinter, og det var jo veldig lite turister her, og jeg ser jo i de brosjyrene vi den gangen trøkte på 6-7-90, så vi hadde jo bilder av topptur, og vi hadde bilder av nordlys i brosjyren vår, men det var liksom ingen som guidet gjestene, så det var en liten utfordring. Kom du som kurskonferansegjest, så var det jo hele Lofoten åpent. Da åpnet galleriene, da fikk du sightseeing, og da fikk du guide, og da fikk du fisketur, men kom du som enkeltperson, så var liksom Lofoten stengt og mørkt. Og dette måtte vi jo åpne. Så etter hvert så startet jo vi dette setter Lofoten vinter og begynte å satse mot det individuelle turismen. Men kan si, lyset så jeg i 99, der var jeg rådene igjen i. I november. I en granskog i Nord-Finland. Der var det altså smekk fullt av turister, og det var tomt i Lofoten.
Riktig.
Og da var jeg litt sånn der, da brettet jeg opp armene når jeg kom hjem, og dette gikk ikke, for vi hadde altså så mye mer å by på enn granskog. Og nordlys og alt det her, så de særte der, det hadde vi også.
Det er helt enig med deg, og jeg var jo faktisk i Finland da de dro i gang den satsingen, men det var jo i stor grad også statlig styrt. Her ble det jo pøst inn en del midler. Det hadde vel ikke dere tilgjengelig den gangen?
Nei, men vi fikk hjelp av Innovasjon Norge. Vi har fått masse hjelp av Innovasjon Norge, og det setter jeg utrolig stor pris på. Nei, i alle fall, jeg ble så engasjert etter den turen i Finland, at jeg satt meg utrolig godt inn i hvordan de hadde bygd opp det de hadde gjort der. Så jeg fikk jo tak i en av de gründerne som satt i gang det eventyret de hadde, og inviterte han til Lofoten og holdt foredrag og fikk med meg flere reiselivsbedrifter i Lofoten og opplevelsestilbydere at skal vi ha turister så må vi være tilgjengelige. Og det var jo en satsing hvor vi var til å begynne med 13-14 bedrifter og fikk etablert noe som heter Lofoten Vinter og fikk da støtte fra Innovasjon Norge for å begynne å jobbe med vinterturisme. Og etter hvert så var vi over 20 bedrifter i det her bedriftsnettverket som vi faktisk jobbet med i 10 år.
Ok.
Det var en fantastisk reise. Og etter hvert så ble det jo etablert tilbud for individuelle reisende. Og da begynte jo, altså når det kom på plass, så begynte jo gjestene å komme til Lofoten, også utenom sommer.
Nettopp. Det skjedde vel ikke bare hos dere i Solveig, men det skjedde vel over hele Lofoten, helt ute også.
Ja. Ja, det kan si den første veksten kom i Svolvær, sant? Og det var kanskje litt sårt i begynnelsen for de som var lenger vest i Lofoten og sånn, men etter hvert så utvider det seg, sant? Det er jo ofte sånn det blir. Det kan jo være Lofoten, Risa, Helgeland eller noe sånt. Jeg bruker å si det må være noen fyrtårn, og så drøpper det. De andre kommer etter hvert.
Ja. Det viser seg ofte det at det er det som skjer, at man må være åpen for at noen drar etter lasset, og så får man de andre i gang, og så må man ikke være redd for å dele på det som skjer, og dele på erfaringene. Og slike ting, for det drøper alltid begge veier, liksom, tenker jeg.
Ja, det er det du gjør.
Og dere har jo da underveis her da, på Svinøya, så har dere jo bygd opp stedet. Og det er ikke bare gamle rorbuer lenger, men dere har også fått en del moderne steder. Der har dere også faktisk bodd, og det ligner ikke så veldig mye på de gamle rorbuene som jeg også har bodd i.
Nei, det stemmer. Nei, det er jo, Svinøya er jo blitt et stort anlegg med ca. 250 senger og over 50 bygninger her. Det er jo Lofotens største sånn lokaleide reiselivsselskap, og det er vi jo veldig, veldig stolt av. Det jobber ca. 26-27 ansatte her hele året, og yes. Det er aldri stengt og åpent hver dag.
Så det,
og i fjor så omsatte vi for nesten 50 millioner, så det er kjempebra.
Yes. Og dere klarte å utvide sesongen, for at det jo et veldig trykk, jeg tenkte vi skulle snakke litt om det også, det veldig trykk på sommeren, og så dabbe det litt av mot skuldresesongene. Har dere klart å utvide dette her på vinteren, så har dere jo lofotfiske som også tiltrekker seg en del besøkende, vil jeg tro. Har dere lykkes da i det arbeidet som er lagt ned? Eller har dere et stykke igjen?
Ja, jeg vil jo påstå at vi absolutt har lykkes. Og så er det sånn nå... Altså, du nevner Lofotfeske, det er klart det er en reason to go, men det er liksom nordlyset og skiturisme, det er der volumen ligger i dag.
Ok, si litt om det. Jeg vet at du selv er glad i å gå på ski og randonnere og klatre i fjellene og stå nedover. Og til min store forundring så opplever jeg at folk rundt omkring i verden faktisk kjenner til skimulighetene i Lofoten. Og det var litt sånn aha-opplevelse for meg, for jeg har ikke tenkt i de baner. Fortell meg litt om det som skjer på det området.
På dette med ski?
Ski, ja.
Ja, nei, det har jo vært en kjempeutvikling der de siste 10 årene. Så har det vært økning hvert eneste år, og det er en betydelig del av vår virksomhet nå på, kan du si, fra februar nå til over påske. Mm. Så 2,5 måneder er det. Ja, det er sikkert 40, 50, 60 skiturister som bor hos oss hele tiden.
Er det så mange altså? Yes.
Ja, konstant.
Nettopp.
Og så er det jo en god blanding, det som gjør at det blir veldig bra til slutt. Altså, februar og mars er jo nesten blitt så juni og juli.
Mm.
Og sånn omsetning og i belegg og alt det her. Så det er en kombinasjon med at, og selvfølgelig er det vi har masse folk på Lofotfiske også her.
Mm.
Men det er ikke der det er størst. Men til sammen så gjør det at det blir veldig bra. Mm. Veldig gode måneder.
Mm.
Nå går vi inn i en tid, kan du si, nå går vi inn i sånn, liksom, etter påske så dabber det hele av. Mai er veldig rolig.
Nettopp.
Ja, lite individuelle turister.
Så det er en liten skulder, folk er en liten pust i bakken da?
Ja, det vil vi jo egentlig ikke ha. Jeg ønsker jo at det skal være full fart 12 måneder i året. Så
ja.
vi må bare jobbe på for å skape aktivitet i mai. Og mai er jo normalt en god kurskonferansemåned. Det er jo litt sånn der svikt i kurskonferansemarkedet, sånn, så den er ikke sånn som det har vært altså, før koronatid. Altså, det, ja, og det henger sikkert litt ihop med den økonomiske situasjonen i verden, og inflasjon og alt det her, krig og elendighet.
Ja, riktig. Ja, nei, ja. Men det er vel en fordel for dere akkurat i disse tider at den norske krona er såpass svak. Jeg vet ikke om dere har merket noe til det, men jeg, som sagt så hører jeg jo stadig folk vil til Lofoten. Det er liksom merkelig der hvordan Lofoten har satt seg som et sted alle vil besøke. Og det gjelder ikke bare nordmenn. Hvordan fordeler dette her seg mellom nordmenn og utlendinger i Lofoten?
Nei,
eller hos dere da?
For vår del så var det jo, skal vi ikke så veldig mange år tilbake, kanskje sånn 10-15 år, så var det jo 70% nordmenn og 30% utlendinger. Jeg kan jo si at det har jo snudd. Nå er det jo 70% utlendinger og 30% nordmenn.
Mm.
Og det har også noe med at sesongen, altså det totale antall gjestedøgnene de siste årene, har jo doblet. Og vi har jo hatt veksten i det internasjonale markedet.
Mm.
Og det er der jeg tror den fremtidige veksten også blir å komme.
Ja, riktig. Det snakkes jo alltid når jeg møter utlendinger om det norske prisnivået. Er det noe dere støtter på som en utfordring fra de som kommer? Eller er det slik at de som da finner veien dit opp, de er allerede klar over dette her og er villige til å betale det koster?
Ja, de er klar over det, og de er villige til å betale det koster. Det vi ser jo, du kan jo si, i restauranten vår så ser vi jo at nordmenn handler jo mer vin enn italiener. Jeg skjønner jo det når man ser hva en flaske vin i Norge koster i forhold til til hjemlandet. Så ser vi jo det. Og så kom det jo en gledens nyhet med at det skal bli billigere å fly til Lofoten, og det tenker jeg vil gi utslag til neste år.
Ja, du tenker på at ja, riktig, at det blir mer subsidier, det ble jo proklamert her.
Ja, det er forferdelig å fly fra Svolvær til Bodø.
Ja, når du inne på dette med det politiske her, så var det en annen liten melding som kom her for noen dager siden, eller det var vel ikke, det var ikke noe som skal skje med det første, men Høyre i hvert fall gikk inn for å innføre turistskatt i Lofoten. Og bakgrunnen for det, så vidt jeg har skjønt, så er det jo fordi at det i perioder er et veldig stort trykk på dette området, spesielt på sommeren da. Men hva tenker du om det? Er det en måte å gå frem på for å regulere besøket der oppe?
Ja, jeg vet ikke om man skal bruke det for å regulere besøket. Det tenker jeg ikke, for her er ikke i nærheten av masse turisme, hvis det er noen som tror det. Selv ikke i juli. Så vi langt unna det som...
Nei, bakgrunnen har jo vært litt også dette her med at for eksempel toalettfasiliteter, det har vært en del diskusjoner i lokalpressen også om hvordan folk gjør sitt fornøde rundt omkring husnabba, holdt jeg på å si. Det er også litt av bakgrunnen for dette her, men hvordan ser du generelt på å skattlegge de besøkende som kommer inn for at de pengene skal gå da til den type tiltak?
Ja, så lenge man finner en fornuftig sats, og det er at det gjøres rettferdig, at alle er, at hvis dette blir pålagt de profesjonelle reiselivsbedriftene som hotell og rorboanlegg og sånn, så vil jeg synes at det er urettferdig. Jeg er opptatt av at ting skal gjøres rettferdig. Ja, og at en sånn type turistskatt, at det faktisk blir brukt til toalettfasiliteter og renhold og oppgradering av våre fellesgodene våre, så tenker jeg at det kan være bra. Men det skal ikke brukes for å begrense trafikken hit, fordi at her er plass nok. Her er aldri fullt i midt på sommeren i Lofoten. Det er bare tull og tøv.
Og så handler det kanskje litt å spre det litt mer utover her, at man heller går inn for tiltak som gjør at folk kommer til tider som, hvor det ikke er eventuelt, hvor det ikke er stor trafikk, men at man finner andre. Og da er vi inne på noe annet, for at du er en ganske ivrig forbruker av opplevelser der oppe, har jeg skjønt. Jeg ser i hvert fall det på, når jeg ser på Instagram og postingen, så er det bilder fra de høyeste toppene og rundt omkring. Det er, en ting er å bo hos dere, men det er jo mengder med aktiviteter på vinteren, som den ski, du kan være med ute og fiske, og så videre. Du har andre aktiviteter som dere også er ganske sterkt involvert i, har jeg skjønt. Kan ikke du si litt om det? Når du kommer til Lofoten, så sitter du ikke bare og pilker på kaja. Det er mange andre ting du kan foreta deg.
Ja, vi tilbyr jo masse her fra med Svinøy og Base. Det er jo trugetur, og det er kajak, og det er nordlystur, og det er fototurer, og det er toppturer, og det er fesketurer, og det er ribbturer. Så det er jo aldri en kjedelig dag. Er du glad i bølgesurfing, så kan du gjøre det. Og det er jo noe jeg gjør hvis det er dårlig vær og ikke... For da spiller det ikke noen rolle om det er litt grått og det regner, for det kan være jæklig gode bølger, så det er noe å gjøre hele tiden, så det er jo en stor lekegrind. Hvis du er glad i naturopplevelser og være aktiv i naturen, så er det jo helt fantastisk, altså. Og så å gå i fjellet, altså, du trenger jo ikke å her er jo fjell for enhver smak, altså. Du trenger ikke å gå 40 grader, du kan gå 30 eller 20 grader, du kan gå på en fin liten topp bare med truge og få en fantastisk utsikt.
Det
er veldig mye å gjøre.
Ja, og jeg tror det er det som også er tilbakemeldingen, folk vil tilbake dit. Hvordan er det med logistikk, altså offentlige transportmidler og slike ting? Nå er vi jo midt inne i en sånn bærekraftsdiskusjon, og den vil jo forsterkes fremover, og det handler liksom om å komme seg fra A til B, og når du først har landet i Svolvær, så kanskje ikke du har med deg bil. Hvordan er det å ferdes rundt omkring på øynene der?
Nei, der kan vi nok bli bedre med transport og sånt. Buss og, kan nok bli veldig mye bedre der.
Nettopp, så det er en utfordring du ser som, som det må gjøres noe med. Det, har du ikke fått noe tilbakemelding på det?
Ja, det får vi jo stadig vekk.
Mm.
Det, men det ender jo opp med at de leier seg bil og kjører.
Ja, riktig. Ja.
Eller, og så har vi jo, vi på Svinøya, vi har jo en del, ganske mange sånne organiserte turer hvor du kan være med minibuss på fotosafari og utereine eller, ja.
Ja, riktig.
Så de tar jo med seg små grupper ut på tur.
Når vi inne på dette her med en del utfordringer, det andre utfordringer du ser for Lofoten fremover når det gjelder å tilrettelegge for besøk? Det som jeg synes jo fantastisk, og jeg tror at det de fleste som reiser til Lofoten synes, det at dette er levende samfunn, det er ikke Disney-versjonen av Lofoten, det er faktisk sånn det er der, og det er et levende samfunn. Jeg opplevde jo da jeg var der første gangen at det var stort sett nordmenn som drev og jobbet på de ulike stedene. Etter hvert så har det kommet flere utlendinger inn, og det er ikke noe galt i det, som jobber i servicenæringen. Er det en utfordring her å få lokalbefolkningen med på dette, til å jobbe og bli igjen der oppe?
Ja, på sikt, ja. Vi prøver jo så godt vi kan å rekruttere dem så tidlig som mulig, ungdommen, og få dem til å begynne å like reiselivet, både å komme og jobbe litt i restauranten og i resepsjon og sånn her, men så må de jo ut på skole etter hvert, på høyskole. Og så vi har jo blant annet en nå som jobber hos oss lenge, så nå skal jo han på hotellhøyskole i Stavanger, og det er jo, vi pusher jo på at du skal bli reiselivsmann, du må søke der, og han har søkt der og kommet inn, og så det er veldig bra. Så får vi se om han kommer tilbake.
Ja, riktig.
Men det er klart det er en utfordring, og vi har selv ganske mange utlendinger som jobber hos oss, men vi har vært heldige, de har jobbet hos oss over tid i mange år, og nå snakker veldig mange flytende norsk og har etablert seg her.
Mm.
Noen har kjøpt hus, noen leihus, så det er kjempebra. De blir værende.
Ja.
Det er veldig, veldig bra.
Ja, riktig. Og det er liksom reason to go. Det er jo mye annet enn jobben der oppe for de som søker den slags.
Ja, det er jo naturopplevelsen. Det er derfor de kommer og jobber her. For det er jo langt nord. Det er jo kaldt, og det er jo mørkt, og det er jo noe helt annet. Så du må liksom like natur og være glad i å være ute i all slags vær. Og ha drit på med litt sånn. Og det er gjerne de som kommer og jobber her.
Du er derifra.
Ja, og Tom blir over år.
Så. Ja, riktig. Du er der, Ola. Du er fra Lofoten, ikke sant?
Ja.
Ja.
Jeg er fra Kabelvåg.
Du er fra Kabelvåg, ja. Det er nabobygda.
Ja.
Du som da kjenner dette her til fingerspissene, er det ting i Lofoten som folk overser, men som de burde sette seg litt mer inn i? Jeg tenker på steder, vi snakker ofte om disse perlene som ligger skjult for allmuen. Er det ting her som du ønsker at folk skal fokusere mer på, som du...
Det kan jeg jo faktisk ikke snakke om her, fordi at noen plass må vi ha for oss. Det er klart det finnes mange perler. Og det er det jeg bruker å si, at det er aldri fullt i Lofoten. Mett i juli så kan jeg finne kritthvite strender. Jeg kan gå helt alene på det. Jeg kan være alene på en av de høyeste toppene, hvor det er ingen turister.
Nei, riktig. Så det du sier da, Ola, er at skal de finne disse perlene, så må de spørre deg først. Altså, vi skal ikke kringkaste det ut i hele verden.
De kan lete.
Ja, det er forfalt å lete selv, ja. Ja, det er god.
Jeg bruker å si det at jeg kommer nok til å bo i Lofoten hele livet mitt, men jeg tror aldri jeg er klar å komme på alle perlene gjennom et helt liv. For jeg oppdager stadig vekk nye ting. Hvert eneste år, om det er vinter eller sommer, så oppdager stadig nye perler. Så kanskje med alle nå, at du ser på ting litt annerledes, og det her er jo utrolig vakkert.
Mm. Ja, ikke sant? Ja. Ja, jeg kjenner meg igjen i den.
Ja. Ja, du stopper litt ekstra, og oi, se på det her. Hit vil jeg gå. Du har kjørt forbi der noen ganger før, men du har ikke lagt så godt merke til det.
Ikke sant? Ja, nettopp, nettopp. Men det er jo fantastisk at du som bor der hele året, fremdeles er i stand til å se dette her, og da tenker jeg at de som kommer litt, de er spesielt interesserte og vil også utforske det enda mer. Igjen da, så synes jeg jo dette her med autentisitet, det har jo lett for å bli et sånn forslitt ord, men når det gjelder Lofoten, som alle tydeligvis skal til, i hvert fall i Norge, så er det det handler om. Det er levende kulturlandskap, rett og slett. Ja. Og det er det som jeg tror er den store attraksjonen. Men du, Olav, vi nærmer oss litt slutten her. Jeg skal ikke oppholde deg så lenge. Jeg vet at du er en travel mann. Når du ikke er i Lofoten, hvis du søker deg ut fra Lofoten og Norge, hvor drar du aller helst da?
Det spørs jo, er det familie, eller er det alene, eller på guttetur, eller...
Ta guttetur.
Jeg er veldig glad i å surfe på bølger.
Ja.
Jeg har jo vært på flere sånne gutteturer på surfing, og det fineste jeg har vært på, det er kanskje... leid båt og vært på Maldiven og tøffet rundt i mellom øyene og surfet på bølgene der. Det har gjort to ganger. Det er helt eventyr.
Snakk om kontrast da.
Ja, det er kontrast. Jeg husker jeg stod på dekk og kunne hoppe uti. Du har jo det der i deg når du skal hoppe på hav i Lofoten. Mm. Det er jo litt kaldt, så jeg hopper fra båten og så er det like varmt i sjøen som det er på dekk. det var litt kontrast.
Ja, det vil jeg tro. Ja. Jeg var på,
Med familie så reiser jeg gjerne på sånn tradisjonelle ferier, ja, rett og slett.
Bare
på Vikota, altså, mot på hotell og basseng og med unger.
Ja. Du har arvinger?
Ja, ja.
Ja.
Det har jeg.
Og de skal groomes.
Ja, det er støkk.
Ja, og de skal groomes til å videreføre arven der oppe, tenker jeg.
Ja, det er frivillig, men jeg håper jo selvfølgelig det. Nå skal jo datteren min, hun har jo utdannet seg inn, hun har jo høyskole inn reiseliv og ledelse, og har tatt videreutdannelse i digital markedsføring, men nå jobber hun jo i Oslo og bor der, og har kjærest der. Og så han sønnen min, han skal nå på den her hotellskolen i Schweiz, så det, han skal begynne der nå til høften. Og Gillion, tror jeg det heter.
Ok,
ja.
Riktig.
Så der blir nå han i 3,5 år, så får vi nå se om han kommer hjem.
Ja, det
man får ikke lov å komme hjem med en gang. Man må ut og reise og oppleve.
Ja, der skal du jobbe litt, for at jeg var faktisk i Schweiz i forrige uke, når jeg først nevner Schweiz, og der møtte jeg en norsk hotellsjef på Kempinski i Engelberg. Og han har på ingen måte tenkt å dra hjem, så her må du jobbe litt, Olav, for å få han tilbake igjen til Lofoten. Vi trenger din type folk der oppe også.
Ja, jeg håper jo virkelig at ungene får lyst til å ta over det her livsverket, for det er jo det snakker om.
Ja, for det er du som styrer det nå. Jon, han er vel fremdeles til stede?
Ja, Jon er absolutt til stede. Vi drikker kaffe i lag ukentlig. Og så er det sånn det nå, Bjørn, at nå har jeg trekt meg litt tilbake og jo ansatt driftssjef.
Ok.
Som tar seg alt innomhus og med restaurantdrift og administrasjon her og housekeeping og alt. Så jeg egentlig røkket tilbake til starten. Jeg er litt vaktmester igjen. Nå snekker jeg igjen. Jeg bruker å si, nå er jeg bare ute og slipper diamanten og tenker på hvordan jeg skal utvikle eiendommen og ja, hele tiden har planer. Så
ja, altså,
akkurat nå så holdt jeg på å grave opp en vei og skal lage i brug.
Sier du det? Ok. Ja, har dere en ny... Ja, det er voldsomt. Det er sikkert alltid noe med... Du sa jo 50 ulike enheter, boenheter, eller bygninger. Var det det?
Ja. Ja,
så det er jo nok å henge fingrene i. Men jeg skjønner jo da at du sier trekk deg litt tilbake. Det betyr at du får litt tid til å se ting litt på avstand, kanskje fra en fjelltopp etter å ha gått opp på ski.
Ja, det er ingen som venter på meg at jeg skal være her og gå opp.
Nei, riktig.
Eller at jeg er her til klokka 4, 5 eller 6.
Nettopp.
Men jeg kan liksom komme og gå som jeg vil, og det er en ny opplevelse for meg, og det er viktig, kjenner jeg. For jeg har jobbet, jeg bruker å si jeg har litt avspasering. Men jeg står enda veldig, veldig på når vi har prosjektene. Altså vi, det er jo som du sier, det er veldig mange bygninger. Her er veldig mange bygninger som er nesten 200 år. Det er jo den største bevaringsverdige eiendomsmassen i kommunen, kan du si. Så vi, her er noe å gjøre hele tiden. Ja, jeg har en vaktmester, og så er det liksom jeg og han som gjør alt.
Jeg husker jeg hadde en kompis der på Nordland, han dessverre død nå, han på Follvik, han inviterte meg hver sommer opp, bodde gratis, og så jobbet jeg for han. Det er ikke noe du har tenkt å praktisere fremover, for det var, synes jeg, en veldig fin ordning.
Jo, hvis noen vil komme og jobbe gratis.
Og male litt. Og... ok, jeg tar deg på ordet, Ola. Veldig bra. Ja, du er krem...
vi har masse arbeid hele tiden. Vi blir ikke arbeidsfri.
Ah, jeg skjønner. Du kremmer også.
Jeg bruker å si vi er bare halvferdige. Nei, jeg har høyet fullt av nye prosjekter.
Ja, jeg skjønner.
Det blir kjempespennende tid i møte, så vi får bare håpe at det ikke skjer noe i verden, at turisterne enda kan komme, for da blir det utvikling.
Hvor er det neste?
Hvis ikke bedriften utvikler seg, så dør den sakte.
Helt klart.
Vi må bare både utvikle oss på eiendom og med folkene som jobber her. Alle må utvikle seg, alt sammen.
Nei, historien viser jo det, så det er ikke noe å tenke på en gang. Hva er det neste store prosjektet hos dere? Har dere noen store ting på gang? Av bygninger eller renovering eller andre opplevelser som dere lukter på?
Ja, det har vi jo. Vi har jo ganske mye sånn eiendomsmasser som vi jobber med nå, hvordan vi skal utvikle de videre.
Mm.
Så det jobbes det med hele tiden. Hva det skal bli, det vet jeg ikke enda, men det må bli noe spektakulært og veldig fint. Det vet jeg.
Og den som kommer dit, han får se.
Ja, han får se. Men jeg har noen sånn kortsiktige prosjekter, og det er jo å oppgradere. Jeg oppgraderer jo Lorbuen hele tiden. Mm. Og de har vært restaurert mange ganger, så nå var vi nettopp på befaring nå og satt på Totserolbue som vi skal starte på nå i slutten av april og skal være ferdig i juni. Vi skal rive badene og lage nye bad og nye vinduer og male opp. Og ja, det er sånne ting hele tiden. Jeg tok noen buer i vinter, januar og i desember. Vart kjempefin. Det er veldig artig.
Ja, det vil jeg tro.
Det er en veldig artig arbeidsplass. Jeg gleder meg enda. Hver morgen når jeg slår opp øynene, så er jeg helt vild. Jeg gleder meg til å gå på jobb.
Ja,
det er noe nytt som skjer hele tiden.
Ja.
Hvis ikke det er noe nytt og spennende, da tror jeg har blitt lei.
Ja.
Hvis jeg skulle gått og tenkt på det samme hver dag, og bare gått og tune driften, det tror jeg har blitt kjedelig.
Mm.
Hvis jeg skapte for det. Det må være noe vi må skape noe.
Ja, og det har du jo, Ola Kjeseth, det har jo du gjort der oppe. Jeg er veldig imponert av hva dere har fått til, og jeg synes jo da Solvær med Svinøya er et sted som alle må innom før de eventuelt reiser videre i Solvær. Ola Kjeseth på Svinøya, tusen takk for at du stilte i Way to Go, og jeg håper at kanskje når tiden stunder hen og nye ting er på gang, at vi kan snakkes igjen.
Det kan vi helt sikkert gjøre.
Du
er velkommen opp på besøk.
Takk skal du ha. Og til påsken så tar du det med ro. Det skjer ikke noe spesielt der oppe i påsketida.
Nei, men vi har noe åpent og bra med gjester. Det er nesten vanlig hverdag.
Og mat skal man få, det vet jeg.
Ja, mat får vi. Det blir vel, hvis det blir sol og fint vær, så blir det vel noen toppturer. Må vi opp på havet og feske litt skrei.
Herregud, for et liv. Det er nesten sånn at jeg er med. At jeg vil lyst til å komme opp på.
Og er det en bølge, så tar vi den også.
Ja, se der. Herlig, Ola. Takk skal du ha.
Ha det hyggelig. Thank you.